Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 8-нче март, якшанба көн микрофон алдына алганды чыгарасы, бүгүн биздин тапшырууда. Үзүн татар милли харакатынын имамы деп жүрүүчү Гымар Хазрат Батырша 10 күн согосунда отурап чыккан. Бу хакта ал Азатлыкка сөйлөдү. Русияда исламның бүгінгі тұрышын үйрену үшін бір майданчық болдыру көздедіділі. Білгіш Альфред Бустаны білен әңгім әтіңлар біз. Бұларыны біздің интернет сәқифе бізді де оқырға мүмкін, адресі біз ozatlyk.org.
Ozatlyk Radiosu.
Сіз Ozatlyk Radiosu тыңлайсыз. Гымар Хазрат Батырша тәхәллүсі білен еруші Айрат Шакир, узыған ел татар иштимаи үзәгінің һәм Ozatlyk татар яшьләре берлегенең мөфтие итеп күрсәтелә. Милли хәрәкәт вәкилләренә карата башланган хөкем эшләре төрмәгә утыртыла, әлеге шәхесне дә читләтеп узмый. Ул 10 тәүлек төрмәдә утырып чыга. Хумара, Әлмәт мәдрәсәләрендә дини гыйлем алган, Русия ислам университетында лекциялар тыңлаган Гымар Хазрат соңгы елларда татар милли хәрәкәте уздырган чараларда даими катнашып килә. Татар милли хәрәкәте оештырган чараларда инде күптәннән дин хәлләрен күрү мөмкин түгел иде. Гымар Хазрат Чаллыда, Казанда, башка төбәкләрдә татар мәнфәгатен яклап уздырылган чараларда катнашып, үзенең сүзен әйтеп тора. Кайвакыт җирле хакимиятләр фикренчә артык сүзләр дип тә әйтеп ташлыйдыр һәм шуңа аңа мәхкәмә юлларында да йөрергә туры килә. Гымар Хазрат 26 февральдә Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата Казанда булган мәхкәмәгә дә килгән иде. Шушындый чараларда катнашкан мөфти мулла булган Гымар Хазрат нинди кеше үзенә хөкем ясаучыларга, бүгенге динчеләргә, сәясәтчеләргә карата фикерен нидән тора? Хәбәрчебез Гафиулла Газиз аңа менә шушы сораулар белән мөрәҗәгать итте.
Гымар Хәзрәт, менә инде соң вакытта шундый сүзләр дә ишетелгән иде. Россиядә бит инде менә кулга алулар, менә шундый төрмәгә утыртулар бара. Бу тарафтан инде сез дә читтә калмагансыз, менә инде әйтүчеләр булды. 15 тәүлек утыртылган Гымар Хәзрәт утырып чыкты дигән сүзләр булды. Бу вакыйга ничек кирәк булды һәм дөреслеккә туры киләме?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә 29-нче январь көнне 2015 елны киллер үйгә ике сотрудник, берсе Казаннан ЦПА дигән органнан, январьда улым гына туган иде, иптәшем авыртып тора, хәзер больницага барырга чыгарга гына әзерләнгән, миңа килеп керделәр үйгә болар. Менә сезне шулай шулай чакырабыз, шундый шундый сезгә эш тартылган, ачылган, менә сезгә сезне судка диләр. Әйтәм, минем штраф шулайрак, иптәшем больницага барырга кирәк, ярар. Бұлай айтып ұзақ болмайбыз, анда бір мүмкін кастыра болса олар несе адып, бізді алдалап, шулай айтып, бізден ашып кеттілер олар. Машинаға отырттылар, ашып кеттілер, анда милиция алып кірділер, милицияда бір бөлмеден кіші бөлмеге жүртіп, менде сұраулар берділер, сұраулар алдылар, һәм инде шуннан суд алып бардылар. Суд залында біз кеше енді бір 3-4 сағат кейін дегенде күттік, сағат 10-ларда ашып кеткендер, сағат кешкі сағат 5-те шул теге. Минем чиратта юк янда, судта. Анда инде менә бу заказлы характер булганлыктан инде, мин куелган булмасам да, кирип судья белән 2-3 тапкыр сөйләштеләр алар. Судья белән әсәр сөйләшеп, андан соң мине кеше белән мусала дип мине алып керделәр. Ягъни анда мине 5-6 сотрудник саклап торды, шушы Казаннан килгән СПА кешесе, андагы безнең бик тау кешеләре. Алар инде мине бик кат саклап алып керделәр, бер преступникны алып кергән шикелле инде. Эш миңа теге бу инициатив кешеләрен таныштырмадылар да, миңа теге адвокатты аларга ирмәделәр алар айны. Болар шулай алдалап, юлдалап, мине анда алып кереп, судья каршына кертип бастырдылар. Шуннан судья укып китте инде, шулай шулай ди, мин анда, минем социаль челтәрдә Айрат Шакир дигән үземнең ни бар, бит бар инде. Сәхифа бар, шул сәхифәдә анда ни бар иде, 1-2 карикатура бар иде. Бу рус фашизмына көлеп төрелгән инде 1-2 сәхифә бар иде. Анда теге наколкалар белән, шундый тәреләр таккан наколкалар, анда малайлар Кремль каршында янында улай теге фашистлар булай кул күтәреп төшкән фотолар куелган инде анда көлеп инде. Әйе. Хандар чагын ике тагын бер бай кулдан гына ясаган рәсем бар. Менә шушы дие фашизмны ниту рекламилу ниту кебек статья сиңа шушыны өчен дип мен укып китте судья. Мин әйттем инде, мен әйтәм, ничек фашизм рекламилу итә торган булсын. Бу фашизмны көлеп төшкән, мен әйтәм, бу фашизмны көлеп ясаган карикатуралар мен әйтәм. Мен анандай болса, көрмен дәветін, мен жүйлер түгіл бейт өзімнің өтеге кісілер кіріп оқи алатырған әйберге шулдей әйбер қойарға. Мегерек тәбі әтейім тұғыш инвалиді. Әнімнің бір тоған абысы соғыш тәуілген. Әтейімнің бір тоған абысы соғыш тәуілген. Мен фашизмны жоғары көре алмайым бүтінді. Шынки ол бейт бір милет, екенші милеттен жоғары бола деген сөйін. Біз сол фашизм намына тиіміріп жатамыз татарлар. Біз екенші сотына шүкірлі тұтмақшылар. Шынан мен аға айттым. Әмі де ләкен ол ғарыбір не дейді, судья Тазиев деген күші онда, мен судейтті татар күшісі, Жосе Тазиев айтты, мұнда бейт бұл сен Ресейге қоршы дейді. Значит, келіп шығайынды, фашизм мұнда не при чем, бұнда фашизм қотнашы жоқ, әмі де ләкен сен Ресейнің политиксына қоршы шекілдерек деп айтты ол мен, қоршы келді ме, қоршы деп айтты. Екі онда Ресей неге кірген, Русия жазғанын да бірсінің күнәкол күсі жасалған енді, деген бір орыс фашистінің олай қолын көтеріп тұра тұрған, үстіне Русия жазғаны, мұнда оста фуасикі жасалған анын. Бұл Россия білен связаны деген, прямо мұна мұнда жазылған ол менің үсті деген, мұна бұл административ үсті. Онда бұлай дейілген, поскольку на одном изображении изображена нацистская свастика в виде креста, при этом на фотоизображении имеется диан «Раша домой», диан, он был не идан, он карикатура идет. На втором изображении размещена свастика в виде креста на теле человека, под которым имеется надпись «Русь», то есть обе свастики связаны с Россией, диан.
Мне бы свастика рисунок карикатура понял, а он не идешь.
Олар мен қояндар, онда бит дұсар көп енді менен, бұл Украиндағы жегітлерінікі болды мекен енді, оларан өзірлерін...
Ну, интернеттен алдың енді ме, интернеттен?
Әй, интернеттен алған енді ол. Әй, олар мен өзірлерін әйбірі түгіл енді, олар фашизмын күліп, теге Москва етіп фашизмын шығарған әйбірлер олар. Сонды, ну, бүрсің әйткенде бік қызық енді, теге күлкілі деп әйтек енді. Әмінде фашизм күліп отырған мейлер. Әмі әлекі мен онда Россия, Раша дамы деген әйбір бар, теге Накой Кровосында Русия көрін ұлаш, бұлар Россия білен связанды. Шоның үшін сені судит бөдем дейді ол. Яғни, теге мен ғайыплы үшін түгіл, бұл политический не бұла, саяси не болды бұл мен, суд болды мұна бұл, мақтама болды, саяси болды. Яғни менің ғайыбым үшін түгіл, Россия білен связанды болған үшін деп айтты ол. Бұл рус фашизмі білен. Яғни нәрсе айтасыз кейде, Ресейде бүгінгі күнде, әгер де бір кіші рус фашизмына күле екен, ол кішіні қатортаған мүмкіндер. Мен солай деп оңнадым. Һәм инде анда тұрмайды, мен шында залдан апшып кеттілер мені, анда ИВС-қа бейіп тауысына яптылар енді. Әмі әкен ИВС-та теге нашар нетмәділер, мүрәсәбәтлер еді болғанда татар малайлар еді. Алар яқшы мүрәсәбәт теге нетмәділер енді, мандай-мандай нелер болмады.
Әйе, мұна ғымар қазір әсілбетені түрбі шараларда, ұранларда да енді мұна тіге шапан деп әйтекмін кей бересіз енді, әмі әтубатай кей бересіз енді. Мұна шушы қолға алынған уақытта енді тіге түрмеде отырған уақытта ненде кейімнен едігіз?
Башта менің папақы дейін қар күшкірі папақы кейін бейт. Папақы білән ейім мен. Ол мен ауы күші қарадым, мен судияға айттым. Ол сушын оқыға ішім айттым, сіз елтсіз дейдім мен аға. Езіне ол кіріп қашты өз бөлмесіне. Шуай деп мен кішкара башлағаш мен айтам, сіз ятсыз мен айтам, не ятығыз білен шушынды ятасыз мен айтам, шушынды мен айтам, шығарасыз мен айтам, хүкім. Деген ол шекіріп қашты тезірек бөлмесіне, мен айтам, мен де ол қашып кіріп кетті ол. Шынан соң мен таңда бек көп жалы бұлар яздым. Яздым неге? Верховныш, тіге юғарым, әмі әдейін де тастанның прокуратураға да яздым. Әмі де лакин прокуратура yazgan indi bunda şarap degen kişi yazgan bu satırdıklar bizim dedim hamına mi abla bu fabrika vakit iken sıfı yetekçiler nilerine hizmetkarlarında üstlerinde biz sizin hukuklarınızın hukuk buzullarını topmadık diye yazganlar. En yanlışı şunda buldu. Иң біріншіден мына бұл ішіне мені административ ішіне әзірлеген кісілер, әйтегенде фабрикалаштырған кісілер, олар татарлар. Аннан соң мені үйден олдалап, елдалап, опшып кетті кісілер деген сотқа татарлар болды. İslamlara Suriye'de hükümdar da Tatar buldu. Hem indi minitirmede de Tatarlar sokladılar. Şu için büyük esnitti puştu. Ne için? Çünkü biz bekinde etik şunda ştraflar neler bizge gireyme bil etik Uram şaralarına şu halkımız, milletimiz, dinimiz, cumhuriyetimiz diye mi bizim devletimiz deyip yürüyoruz diye mi can atıp indi. Ama da ki bana bütün sözü bizden şu şunda yaşayan kişiler bizden şu şunda adil bulmağın bizden korata şoralar kullanalar. Bizden kumuyla çözüyor. Ama da ki min...
Gümer Hazret. Mana bitinde bugünkü vaqtda bir ko'p kuna imamlar, mullalar deb aytganda shu hukumat qo'shqanligini ishlab beriblar. Shulay yo'q endi mana oshlarda yirib, balish oshab qina, shay ichib qina yotalar endi. Mana sizga da shu boshqa mullalar shikilligini yursagiz, narsa bo'lar edi, yarabitmayman aygina. Mana nasha kaskiga,
men buni butun millatni ham butun ummatimizga aytaymanm. Yağmını ettiler. Bir kişi bile silaştım. İvayısta da ben buraya hummen de etken kişiler buldu. Sana ne söyleyip mi Yağmar Hazret gibi etken de. Min ettim. Meytem, eğer dem eğer min vicdanımı satam iken min bir kaya katlaşma katı iş bulam. Birisi silaşma, silamet katı iş bulam. Hem kişilerini de yoklamak katı iş. Şunun için vicdan diyen eybur var kişinin namus diyen. Şunun için meytem, şunun için çağırmayın. Hem şunun için sileyim, hem şunun için bu bizimle karata şuşumda gadisizliklerinde kuren. Şunun için vicdanından tıra. Kişi eğer de Allah'tan korkuğu ona iri birmiyken şuşu bulan gadisizlikte koşu turuğa tabi kurtarmıyken kişini bu kişinin ya ki korkak bu ya ki olmasa onun namusu kızganışka karşı bir namuslu kişi bulmuyordur. Şu an sanıyım. Andar ekesi fikirken söz var emin eminim ne bu resmi yığılan demektiğinde bizim işler ağırdan tıra bizim halkına değil mi? Bizim milletin hemen bu mümkünde hali. Nedir biz üstüne ağırda tava varmış diyen evliler var ama ve lakin hadisizlik ne şunu meşgilerde de şunu inerse bara söyleyken de korkutup tıralar imamlar ne indi korkup kanar şeyler kişiler mi? Bu bunlar hakkında bütün su hakkında da biz bizim millet kişileri bizim Tatar halkından biz bütün biz kolektivin üretiminde ümmet bilen cemaat bilen Avrupa suduna andar son oğunga andar son Türkiye'ye andar son Rusya debatlarını sırşağı bulmasın başka kuşma statlarına biz müracaat edilmek gerek deyip sanırım. Çünkü müne onlar bu hükümde sanksiyalar bu arada şeye karşı. Hani bu sanksiyalarla bizim millet mi dedim kütteleri de diyen mi var mıydı? Çünkü Rusya'nın da bir korkunç aslında tara bizim millet, bir korkunç aslında tara şu kandırılık var, ne var hemen bu futbolda, Nail'de, Napadini, bunda tek vakti tekiler bile şuraydı. Şimdi onun etkende biz bizge müracaat edilmeye gerek yok. Bana bu sanıksiyalar bulan kuyganda bunda Ukrayna'na değil, Tatarstan, Tatar halkı halkı da şusun da yok niye aslında tara. Hem şimdi şusun sanıksiyalar taleplerini ondan indi, yine şusun Tatar halkına da iyi biliriz. Onda kulturun özümüzden, dinimizin, medeniyetimizin, cumhuriyetimizin kurtarıya, özümüzde iyilik bilen, öz devletimizde yaşarga mümkünlük birini talep etirge içseler diyen bana şunu tilek bari eminim.
Mana Gıbar Hazret, hazır nasarib aytdik. Siyasette şu şu Müslüman dini ahalları şiddetleştirilgen Rusya'da. Mana şulay diyorlardı. Hem o belki şulaydır da. Amına Hristiyan dini ahalları onların yetekçileri siyasetin türünde Putin'in yanaşasında siz de amına şulay oluyorsunuz mu yok mu?
Umar etken de bu maksuz işlenilgen. Çünkü elik hazır min kim etkeni hatırlamayın ama de lakin elik şusun bir ne bulgan kul yazma kusulgan bulgan indi Tatarlarını bitirir için onların dinlerin huruf kodet itip kına kaldırırığa ve ettirir dikti ki beli şoşlarında gına yürüge ya bu masa indi seyyeset bütünden yok dikti ki biz indi halık bile bulmaz kadiyeti yani mullalar meşit tersi halık bu ayırım dik bu şeylerle tırışkanlar kuşkanlar anı elik de cimedir için bugün de şu şahay bara hemen de ki minizin boşak oruç tutturam hem indi halıkka шуны аңлатам, бөтен кеше аңлатам бу көндә. Аерыларга тиеш түгел. Мин мулла кеше икән, мин урамчараларга шарага тиеш. Мин мулла кеше икән, кешедә күмергә тиеш, никахта укырга тиеш, күршедә дә булышырга тиеш, телебездә дә якларга тиеш. Ягъни җөмһүриятебездә дә якларга тиеш. Ягъни мулла кеше ул түгел мәчеткә ябылып, утыра торган кеше ул мәчет саклаучы гына була, ул имам була алмый. Шуның өчен безнең муллаларыбыз бүгендә имам дигән сүзгә лаеклы булмыйлар. Алар мәчетне саклаучылар, ягъни смотритель мечети дип атала ул кешеләр. Мөфтиләр инде шушы мәчетләрнең эшләвен идарә итүчеләр булып калалар бүгендә. Менә христиан сауда айтуга алар инде алмыйлар. Ягъни халыктан теге аланы киресенчә безгә кем аярга тырышу түгел, ә куфырга тырышу халык белән идарә итәргә аларга итәргә инде халыкны теге итеп вагазлап, дәватлап, итеп давай-давай дип берләштереп торыр өчен.
Гамар хәзрәт Батырша белән Гафиулла Газиз сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Май азагында Казанда беренче тапкыр Русиядә Ислам дигән җәйге мәктәп узачак. Аны Казан федераль университеты, Петербурдагы Европа университеты һәм Таиф ширкәтенең Русиядәге Ислам халыклары тарихын өйрәнү бүлеге оештыра. Шул чара турында аның төп оештыручысы Петербурдагы Европа Ислам университеты һәм Таиф ширкәтенең Русиядә Ислам халыкларының тарихын өйрәнү бүлеге хезмәткәре Альфред Бустанов белән сөйләштек.
Ислам тарихын өйрәнүдә яңа бер буынны үстерергә студентлардан, кем менә кызыксына торган кешеләр. Бәлки кемдер Саратовта, Самарада, башка шәһәрләрдә яшьләр университетта укыйлар и уйлыйлар, кая барырга, нинди юнәлеш белән. И, мәсәлән, аларның университетта он юнәлеш юк. Татар тарихын өйрәнү, ислам тарихын өйрәнү, алар кайберләре белмиләр дә, ничек булган ул ислам тарихы Россиядә. Шуңа күрә без менә бу мәктәпне ачып җибәрергә булдык. Шундый менә кызыксына торган яшьләрне бөтен мәмләкәттән чакырып, бәлки башка илләрдән дә килә алырлар. Вот аларны җыеп, аларга ике атна семинарларны оештырып, төрле шәһәрне күрсәтергә, и күрсәтергә, аңлатырга ни дигән юнәлешләр бар менә бу өлкәдә. Бәлки кайберләре безнең җитәкчелегендә киләчәктә дә менә бу өлкәдә эшләячәкләр дип өметләнәбез.
Монда икән 15 кешедән дә артмаска дигән әйме? Менә катта ул ничек анда 15 кеше генә катнашачакмы?
Булачак. Беренче тапкыр шулайрак була, чөнки безнең максат ул теге күп санлык түгел, ә анда конкурс булачак. Без сайларбыз кешеләрне кем телләрне, мәсәлән, белә, кем күбрәк тели, бәлки киләсе елда, киләчәктә магистратурада укырга, яки аспирантурага керергә. Менә шундый кызыксына торган кешеләр безнең менә бу төп аудитория безнең. Шуңа күрә теге күп-күп кешеләрне җыю, чакыру безнең максат түгел, ә менә сайлап-сайлап иңнәрне.
Монда сез тагын бер шарт куелган, инглиз телле әдәбиятны укый белү дип. Бу ни өчен кирәк бу шарт?
Чөнки бу объектив шарт. Объектив шарт, чөнки хәзер бөтен әдәбият күбрәк инглиз телендә чыга. Теге фән ул бит безнең илдә генә түгел, ул халыкара теге айдыр күренеш. Шуңа күрә халыкара фәннең теле ул инглиз теле. Һәм Россиядә ислам тарихы белән бәйләнә торган китаплар, мәкаләләр, алар хәзер күбрәк инглиз телендә чыга. Шуңа күрә инглиз телен белмәгән, инглиз телендә укый алмаган кеше аңа менә бу өлкәгә керү фән белән шөгыльләнү ул бик кыен булачак. Шуңа күрә әгәр менә фортоковедение белән, ислам тарихы белән кызыксынасың икән, бер шәрык телен белергә кирәк минимум, аннан соң батыш илләрнең телләрен белергә кирәк. Беренче чиратта инглиз телен, әлбәттә. Шул ук менә идеологик хәрәкәтләре төрле-төрле, анда экстремистлар гына түгел, ә менә ничек хәзерге исламда бөтен спектрны күреп була. төрле теге группаларына, аларның конкурсларына тикшерелгән һәм хәзерге заман ислам текстлары монда ике як бар. Беренче яктан, әлбәттә, хәзерге текстларны тикшерү өчен тарихны белергә кирәк. Ул язма мирасы безнең мәдәниятне, әдәбият үсешен, әдәбият тарихын. Икенче яктан, хәзер бик күп әдәбиятны инкар итәләр или нитәләр, төрле списокларга кертәләр. Шуңа күрә безгә специалистлар кирәк, кем моны бу әдәбиятны яхшы белә. Я әйтә ала, чынлап ул ниндидер опасный фикерләр бармы, юкмы? Һәм ондый бик кызыклы тема бар, ислам, рус теле, ислам теле буларак. Хәзер бит күбрәк ислам текстлары һәм мусульманнар рус телендә аралашалар. Һәм ничек менә бу христиан теле булган рус теле, ул ислам динендә булган мәгънәләргә мәгънәләр белән ничек ул аларны үзләштерә һәм ничек мусульманнар рус телен менә кулланалар. Һәм икенче яктан, тагын башка яктан караганда, бар бит милли традицияләре. Татар телендә ничек язганнар элек, хәзер ничек язалар, ничек хәзер ислам турында сөйләшәләр. Татар телендә булсын, нагай телендә булсын, казах телендә булсын, хәзер бик күп менә бу өлкәдә яңа ниндидер күренешләр, хәрәкәтләр бар. Менә аларны тикшерү, алар белән кызыксындыру кирәк дип саныйм.
Менә элек әйтергә килгән инде Русия төбәкләрендә күп кенә мәчетләрдә тегетеп имамнар булып татарлар торган, мәчетләрне татарлар салдырган. Хәзер ничектер ул мәчетләргә хуҗа булып башкалар киләме? Ул тарихи мәчетләргә ниндидер бу проблема тикшереләчәкме?
Ну, бу хәзер проблема дип уйламыйм. Води бер күренеш, һәм күренеш тә түгел, ул төрлечә була бит. Кайбер җирләрдә татарлар, кайбер җирләрдә башка милләт вәкилләре. Электән дә шулай булган, мәсәлән, татарлар Бухарага килгәч, алар кайберләре укытканнар да, мәчетләрдә дә имамнар булып эшләгәннәр. Шулай Урта Азиядан килеп, 18-19 гасырларда шул теге сарплар, бухаристлар, алар Россиядәге мәчетләрдә имам булып, шейхлар булып укытканнар. Шуңа күрә менә бу күренеш безгә тоела гына, менә совет чорыннан соң безгә бөтенесе яңалык. Әгәр менә тарихи яктан карасак, бөтенесе күптәнсе ачыклана. Бу күренешләр, бу процесслар күптәннән менә болай бара. Кешеләр киләләр, кешеләр китәләр. Бернинди проблеманы күрмим мин дә.
Татарларга татар теленә куркыныч янамый дисез инде, мәчетләрдә, мәсәлән, татар вагазлары бетә дип.
Бу ике төрле мәсьәлә бит. Кайберләре менә мин берничә тожик имамнарны белән, алар татар телендә камил дәрәҗәдә сөйләшәләр һәм вагазларда да татарча алып баралар.
Бу кайда?
Ну, Чистайда бар, мәсәлән, Казанда мин андый кешеләрне белән. Мин алар белән фарси телендә аралашырга да тырышам, һәм татарча да аралаша алабыз. Шуңа күрә менә без бик ничек дип әйтим. Без өйрәнергә теләмибез, без телибез башкалар безне өйрәнсеннәр бит. Кайберләре менә өйрәнеп китәләр дә сөйләшә алалар. Шуңа күрә бездә дә узбек телен, таджик телен, гараб телен өйрәнүдә бернинди зарар булмас. Һәм башка халыклар да бездә киләләр, һәм бик үлкән безнең телендә дә сөйләшә алалар. Мин, мәсәлән, базарларда гел йөрим Казанда, картопларны, башкаларны алып, и 5-10 минутлап сөйләшү теге башлыйм. Кайдан килдегез, теге мәнәсе. И бик еш таджиклар очрый мине. Убысы татарча белә. Һәм аларның теге белем дәрәҗәсе дә югары. Шуңа күрә безнең теге башка илләрдән килгән кешеләргә ондый тискәре караш, безнең бездә булган проблемаларны алар белән бәйләү ул бик дөрес түгел. Һәм татар телен саклау ул бик мәчеткә генә кагылмый. Мәчет ул бер якны гына күрсәтә. Телнең үзәге ул бит мәктәптә. Мәктәп булмаса, нәрсә булмый дип уйлыйм. Иң беренче чиратта татар теле мәктәптә булырга тиеш. Мәктәптә, университетта. Менә әгәр без югары мәдәният турында сөйлибез икән, мәктәптә һәм университетта физикасы булырга тиеш. А мәдрәсәдә, университетта, мәдрәсәдә, мәчеттә ул как бы уже нәтиҗәдә, әгәр ул мәктәптә булган икән, мәчеттә ул физикасы булачак. Чөнки балалар анда укыганнар, мәчеткә киләләр, алар бөтен саңында һәм телләрдә татарча сөйләшергә, һәм урам телендә генә түгел, ә менә куркам, батар телебезгә.
Әмма шул ук вакытта бит хәзер шуны күзәтәбез, Русия төбәкләрендә татар телендә уже мәктәпләр, анда класслар ачу һич мөмкин түгел, чөнки 309-нчы закон бар анда, башка тагын шартлар бар. Шуңа күрә кеше инде ниндидер мәхәлләләргә тупланып, нәкъ шул мәчет каршындагы якшәмбе мәктәпләрендә татар телен өйрәнергә мәҗбүр. Бу элек тә шулай булган, ничектер мәхәлләгә тупланып татарлар бер-берсе белән сөйләшкән, бәйрәмнәр уздырганнар, мәчет туплап торган дип әйтәләр. Менә татар телен саклауда барыбер ислам дине ярдәм иткән диләр.
Ул бер ничек тә була алмый. Менә хәзерге вакытта татар телен камил дәрәҗәдә мәдрәсәдә укыту ул бер ничек тә була алмый. Чөнки хәзер без бөтенебез гомуми мәктәпләрдә бетерәбез бит. Һәм аннан соң университетка күчәбез. Кешеләрнең кечкенә саны алар мәктәптән соң мәдрәсәгә китәләр. Ә күбесе баштан университетта китәләр. Бәлки университетта укып, мәдрәсәгә йөриләр. Шуңа күрә менә нигез ул мәктәп, проблема булганда аны хөкүмәт тарафыннан шишергә кирәк. Мәчет ул берничек тә аны шишергә шишеп итә алмый. Үмид бар, әлбәттә, теге якшәмбе мәктәпләр, анда нидер вечерний мәктәпләр, но ул аның дәрәҗәсе бик түбән бит. Сез нәрсә телисез анда? Тукайлар чыгарма әле антимәдрәсәләрдән. Юк, безгә татфак яңадан кирәк. Аны бетергәннәр, без кемдә-кемдә хатларны язарга тиеш, яңадан татфакны безгә ашыгыз. Төрле төбәкләрдән, төрле авыллардан, төрле шәһәрләрдән кая татарлар яшиләр, Россиядә булсын, башка илләрдә. Алар Казанга килергә килеп, университетта татар телен, татар әдәбиятын, татар тарихын өйрәнергә тиеш. Бу һичшиксез. Бернинди мәдрәсә, бернинди мәчет, менә бу факны, яки башка менә бу андый үзәкне, ул аның урыны ала алмый. Бу хак сүз.
Альфред Пустанов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.